Sebetulnya historically Jakarta bukan kota yang didesain untuk menjadi ibu kota gitu. Ini ada beberapa studi menunjukkan bahwa Jakarta itu by infrastructure, by location itu nggak memiliki desain untuk menjadi ibu kota sebuah negara.
Negara maju adalah mereka yang bisa melakukan pemerataan pertumbuhan perekonomian, which is bukan in the centers of the city. Semuanya juga mengalami. Indonesia di sini PR-nya punya kabupaten, kota, kemudian punya banyak banget provinsi yang sebenarnya harus di-build up sama-sama. Nah ini kayak gimana nih?
Pembangunan daerah juga harus mempertimbangkan potensi mereka sendiri ya. Yeah. Ada yang sumber ikan, ada yang sumber padi.
Bener.
Itu kan bisa jadi investasi juga. Nggak harus investasi tuh yang mungkin pabrik-pabrik besar juga gitu. Ya.
Koneksi, konten, ekonomi, seksi.
Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam keadaan yang happy banget. Abis liburan kan, panjang lagi liburannya. Udah lebaran kemarin ya kan. Udah lebaran? Badannya maksudnya. Mudah-mudahan selalu happy ya Sobat Cuan ya. Ketemu lagi di Koneksi Konten
Ekonomi
Seksi.
Seksinya ada Mbak Esa di sini. Maria bareng Mbak Esa di sini, Head of Research CNBC Indonesia. Kamu enggak mudik?
Mudik kan?
Udah mudik ya. Oke, dan kita akhirnya finally ketemu sama ekonom. Karena kan ya kita undang ekonom, rata-rata kan senior-senior kan. Pendengar kita tahu sendiri kan, ya kan. Dikasih yang gampang, susah dingerti. Apalagi dikasih yang susah gitu kan.
Betul, betul.
Kita kasih nih pemahaman ekonomi yang gampang dari bro.
Biar gak ribet ya.
Biar gak pusing. Kita kedatangan Tengku Rifki, ekonom LPM FEB UI. Hai Mas Rifki, apa kabar?
Baik, apa kabar Mbak Maria, Bu Esa? Terima kasih udah diundang.
Ih, seneng banget loh. Akhirnya Sobat Cuan ngerasa, wah kita nih
deh. Ada wajah baru.
Ada perwakilan kita maksudnya gitu kan. Sobat Cuan ngerasa kayak, wah aku pengen tahu nih seperti apa. Kemarin mudik gak?
Mudik enggak, karena apa, kebetulan udah lama banget. Biasanya memang lebaran di Jakarta gitu sekalian.
Tapi biasanya kalau pulang kampung kemana?
Pulang kampung, bapak di Aceh, ibu di Banjarmasin gitu. Tapi
satu aja, Banjar ya?
Itu dia, tapi apa, memang dari udah lama pun juga nenek kakek sebelum meninggal juga di Jakarta gitu. Jadi memang mudik tuh jarang banget gitu. Sebagian besarnya malah lebaran Jakarta, ketemu saudara-saudara Jakarta. Sekalian waktu istirahat sebetulnya lebaran.
Iya benar-benar. Jadi kalau pergi ke Aceh atau Banjar mungkin for visit, for holiday
betul.
Buat nengok-nengok sama buat liburan malah ya. Karena lebarannya udah pada ngumpul semua. Nah, ngomong-ngomong soal liburan dan lebaran, dua hal yang bisa kita lakukan secara bersamaan di tahun ini karena memang durasinya cukup panjang. Tapi lagi-lagi nih pasti menyisakan sebuah hal yang menjadi pertanyaan kita. Kaum-kaum cuan nih, kenapa kok cuannya nggak bisa panjang juga gitu ya? Khususnya adalah ekonomi lokal, ekonomi daerah. Kita tuh kayak selalu ditemukan persoalan-persoalan yang sama. Setiap kali lebaran, mereka pasti kayak udah ke-switch otaknya. Oke, nanti ini jadi engine pertumbuhan ekonomi lokal.
Spending.
Tapi after that, itu kayak ya udah
kembali ke fitri seperti...
Dari nol.
Iya,
dari nol. Maksudnya kayak kembali lagi. Kenapa ya? Gue berpikir, analisa gembel gue ya, Bel, maksudnya analisanya kayak kenapa ya? Apa karena memang akhirnya hanya di titik-titik hari raya saja gitu. Hari raya pun juga cuma lebaran kayaknya ya Mbak Esa.
Ya Natal lumayan sih.
Tapi nggak setinggi lebaran.
Nggak setinggi lebaran dulu saja.
Menurut lo kenapa?
Ini juga mungkin coba gue berangkat dari analisa gembel juga. Ini apa observasi? Ya, ini observasi yang sebetulnya udah lama banget gue pikirin. Ini sering misalnya ngobrol sama teman-teman, sama adik di rumah gitu. Kenapa sih kalau mudik itu kemudian macet di mana-mana gitu? Dan ini kan anecdotal evidence-nya adalah orang di daerah itu selalu ngeluh ya tiap lebaran. Orang Jakarta bikin macet gitu. Tapi sebetulnya adik saya pernah bilang yang bikin macet itu bukan orang Jakarta balik ke daerahnya. Justru orang daerah yang selain lebaran itu bikin macet Jakarta gitu. Karena mereka memang berasal dari daerah itu gitu.
Yeah,
nah, kalau kita kaitin ke teori ekonomi misalnya, memang orang itu atau masyarakat pasti akan bergerak atau berpindah baik secara temporer atau permanen ke daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi. Dalam hal ini misalnya kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kemudian membuat mereka sebetulnya menjadi tenaga kerja yang produktivitasnya itu bergeser ke kota besar Jakarta tadi. Nah, Lebaran ini menjadi momentum mereka itu untuk pulang, untuk ketemu keluarga segala macam. Di momentum itulah kemudian mereka melakukan spending gitu. Enggak mungkin misalnya orang lama enggak ketemu keluarga, justru mereka enggak makan bareng, enggak misalnya bagi-bagi rezeki gitu, enggak belanja, enggak ngasih oleh-oleh gitu. Nah, itu semuanya nuansanya itu kental dengan belanja, peningkatan aktivitas konsumsi, peningkatan aktivitas ekonomi gitu. Itu di Lebaran. Di bulan puasa atau Ramadan itu kita juga lihat jarang justru masyarakat itu tendensinya menabung, kecuali waktu COVID ya, memang butuh survival. Tapi kita sendiri pun melihat satu perputaran uang meningkat selama bulan Ramadan. Konsumsi meningkat gitu. Yang tadinya kita nggak pernah jajan, tiba-tiba bulan puasa pengen beli takjil gitu. Padahal biasanya juga kita nggak jajan hal kayak gitu. Dan kedua adalah efek altruism. Itu artinya kita mungkin sedekah lebih banyak, berbagi lebih banyak gitu, dalam bentuk non-material maupun material gitu. Dan ini disupport oleh THR gitu. Jadi masyarakat yang tendensi belanja, spending, berbaginya meningkat, mereka pun juga punya means untuk melakukan itu, yaitu THR atau gaji ke-13. Nah, inilah yang kemudian kita bisa bilang bukan lagi sebuah aktivitas ekonomi, tapi budaya atau bahkan tradisi yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini pun juga terefleksikan dari data ekonomi di kuartal yang ada Ramadan dan Lebaran, pasti tumbuhnya lebih tinggi dari yang lain.
After that, lo lihat nggak bahwa setelah itu sebenarnya kayak tidak begitu banyak menyisahkan gitu. Karena ternyata kalau seandainya ya gue cuman kayak ngelihatnya gitu Mbak Esa, kayak misalnya di tempat di Tegal, gue tau ada Gucci, ya kan, Gucci tempat wisata gitu, wisatanya okay, gitu, tapi kayak on the daily basis, apakah itu jadi tujuan tourism? Atau emang hanya dinikmati orang lokal yang balik ke kampung, yang mereka yang enjoying gitu?
Memang keadaannya begitu ya. Kalau misalnya kan kita seperti Pak Tukubilang itu kan punya di Lebaran itu kan spending. Otomatis pasti mereka juga harus ngukur ekonominya ke depan ini sampai dompet saya sampai berapa kuat nih gitu kan. Jadi makanya kemudian biasanya kalau Lebaran itu tiba-tiba kayak
boom
kemudian nanti setelahnya itu seret ya. Karena sebenarnya mungkin kita juga bisa lihat sebenarnya kalau di inflasi itu biasanya kalau setelah Lebaran kadang deflasi atau pasti turun lah ya inflasinya melandai atau kadang seringnya deflasi. Itu menunjukkan bahwa memang orang mengerem spendingnya mereka karena mereka sudah habis-habisan ya. Kan kita tidak mungkin ada batasnya juga ya duitnya berseri gitu kan ya. Nah, itulah yang membuat kemudian orang-orang itu pasti akan memilih juga untuk kebutuhan prioritas lain. Dan kebetulan seringnya ini kalau habis dari Lebaran mungkin kan ada di bulan Juni nih ada pengeluaran untuk anak-anak ya sekolah gitu kan. Dan mereka orang tua kan juga harus bersiap, wah ini ada anak sekolah berapa, harus mengeluarkan uang berapa, itu juga harus dilihat lagi nih uangnya cukup enggak nih karena sudah habis-habisan. Dan jangan lupa juga ada banyak cicilan-cicilan yang harus dilunasi juga kan gitu. Jadi makanya biasanya kalau kemudian tempat wisata itu rame banget tiba-tiba mungkin sepi lagi juga, orang bukan hanya orang luar daerahnya, orang daerahnya pun sekitar sana juga pasti akan ngerem dulu ya untuk berwisata. Karena kalau berwisata kan nggak murah ya, ada pasti apalagi kalau belum bawa anak itu harus bawa pasti makanan, hotel dan sebagainya.
Tapi berarti kalau gitu pemerataan perekonomian daerah tuh PR juga dong. Kalau misalnya hanya dipusatkan di titik-titik perayaan aja. Sementara kan kalau kita tahu kan kalau misalnya negara yang bisa masuk ke dalam level negara maju adalah mereka yang bisa melakukan pemerataan pertumbuhan perekonomian, which is bukan in the centers of the city, semuanya juga mengalami. Indonesia di sini PR-nya punya kabupaten kota, kemudian punya banyak banget provinsi yang sebenarnya harus di build up sama-sama. Nah ini kayak gimana nih?
Oke, mungkin balik lagi kata kuncinya adalah seperti yang gue sampaikan sebelumnya, bahwa memang by nature masyarakat atau populasi akan berpindah ke daerah-daerah atau kota yang dia itu kemudian memiliki aktivitas ekonomi, karena di situ ada kesempatan kerja, di situ ada uang berputar, di situ ada potensi peningkatan kesejahteraan gitu. Nah, di daerah kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak alasan masyarakat populasi itu untuk ke daerah, untuk stay di daerah selain ketemu orang tuanya,
nah,
which
itu dia
di lebaran gitu. Kalau ternyata memang pertumbuhan ekonomi daerah ini rendah dibandingkan kota besar, berarti kita harus akuin, dan bahkan ini juga kalau kita lihat di data most likely akan terlihat bahwa aktivitas ekonominya, pertumbuhan ekonominya itu nggak sebesar di kota besar gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian negara-negara maju bisa membuat pemerataan pembangunannya secara regional itu bisa lebih merata gitu. Nah, ini memang berhubungan dengan urban planning, dengan city planning. Kira-kira mau dibangun kota itu dengan aktivitas ekonomi apa, pertumbuhan seperti apa gitu. Jakarta udah jelas historically itu ibu kota gitu, yang sampai recently itu masih ibu kota, semuanya ada di situ, pemerintahan, pusat perbankan, hiburan, segala macam ada di Jakarta gitu. Nah, daerah-daerah lain kita bisa lihat nggak terlalu banyak fokus atau uniqueness atau spesifikasi ekonomi di masing-masing daerah gitu. Contoh kalau kita lihat di negara-negara maju, contoh US saja, misalnya di Nevada itu tadinya gurun pasir, kemudian dibangun Las Vegas gitu. Itu kemudian menjadi aktivitas ekonomi sendiri gitu. Lalu kemudian di beberapa state itu yang kemudian menjadi tempat berkumpulnya university-university besar gitu. Jadi itu kemudian menjadi state atau daerah yang aktivitas ekonominya ditopang sektor edukasi. Ada lagi misalnya seperti Silicon Valley, di mana itu pusat pusat perusahaan-perusahaan tech. Di situ ada aktivitas ekonomi sektoral yang menopang itu. Nah, di Indonesia kita bisa lihat nggak terlalu banyak yang aktivitas ekonomi yang by design itu memang menopang aktivitas tertentu. Yang ada kita lihat adalah di Indonesia itu pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh justru komoditasnya gitu. Contoh Kalimantan, kalau kita lihat pertumbuhannya didorong kelapa sawit. Beberapa provinsi di Sulawesi misalnya ditopang oleh perikanan. Tapi nggak ada nih aktivitasnya apa gitu. Mereka jual produknya ada gitu, tapi aktivitasnya ini nggak ada gitu. Yang kemudian nggak membuat kita punya alasan, masyarakat punya alasan datang ke sana. Contoh lainnya lagi adalah misalnya sebuah misalnya kota atau negara yang most likely orang hampir nggak ada alasan datang ke sana, yaitu by default itu harusnya Singapura. Singapura mereka nggak punya komoditas, mereka juga nggak punya katakanlah banyak competitive advantage, tapi by design mereka membangun menjadi hub untuk perdagangan, hub finansial, dan belakangan bahkan mereka untuk tourism-nya sangat-sangat maju gitu. Dan pasti Sobat Cuan juga merasakan kalau misalnya sempat ke Singapura itu end-to-end support untuk tourism-nya sangat berasa dari dari baru sampai ke airport, lalu kemudian public transport, ke hotel, lalu ke pusat hiburan, itu sangat convenient gitu. Apakah kita punya seperti itu di Indonesia gitu, sehingga kemudian orang mau datang ke daerah tertentu? Rasanya belum ada gitu. Jadi kira-kira planning seperti itu yang kemudian membuat alasan orang mau pindah itu kemana, hanya yang memberi alasan cukup reasonable secara ekonomis hanya di Jakarta atau kota-kota besar.
Itu dia, jadi kayak tiap tahun tuh kayak agenda berulang gitu. Ya udah, pertumbuhan ekonomi daerah bisa bertumbuhnya, rapotnya lebih bagus di saat lagi mudik gitu kan. Nanti udah gitu ya udah ya so-so gitu, mungkin up and down tipis, nanti legit lagi pas mudik gitu ya. Kira-kira Indonesia bisa nggak sih kayak tadi tuh kota-kota yang disebut sama Mas Rizky?
Karena memang kalau kita lihat datanya aja, bahkan 56% PDB kita sama konsumsi ya mungkin, atau sementara kan harusnya yang digenjot itu investasinya agak diimbangin dikit ya. Nah, itulah sebenarnya investasi-investasi ini yang harus digenjot. Dan di tempat-tempat lain mungkin kalau kita lihat contoh yang suka dibangga-banggakan Pak Jokowi itu smelter kan, mungkin oh ada pusat pertumbuhan baru nih di sana soal smelter kan menciptakan juga motor-motor ekonomi di sana. Orangnya juga mungkin lebih ada banyak pekerjaan terbuka di sana juga. Jadi itulah yang mungkin jangan lagi Jakarta lagi atau Jabodetabek lagi. Mungkin sekarang ada memang ya ada beberapa relokasi pabrik ya. Paling gampang kan mungkin kalau di Indonesia itu karena kalau negara maju kan banyak sekali investasi jasa dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan mungkin awalnya itu mungkin pabrik dulu ya. Jadi membuka pabrik, lapangan kerja, baru kemudian tumbuhlah pusat-pusat pertumbuhan lagi gitu.
Oke, berarti kayak ya memang on the track-nya di sana, tapi memang belum bisa dirasain sekarang gitu.
PR-nya
ya.
Banyak.
Iya. PR-nya banyak. Kayak IKN menurut lo bakalan lumayan menjadi sebuah apa ya, terobosan gak sih, pemerataan, akhirnya gak jauh sentris, akhirnya bisa ada di Kalimantan kan efeknya juga ke Indonesia Timur, pasti akan cukup baik gitu loh, ngeliatnya gimana?
Potensinya ada, artinya kalau kita melihat by geographical location, by design, sebetulnya historically Jakarta bukan kota yang didesain untuk menjadi ibu kota gitu. Ini ada beberapa studi menunjukkan bahwa Jakarta itu by infrastructure, by location itu nggak memiliki desain untuk menjadi ibu kota sebuah negara. IKN didesain untuk menjadi ibu kota sebuah negara. Jadi potensinya ada, tinggal bagaimana nanti implementasi pemerataan ini bisa terjadi, karena ini adalah komitmen yang multi rezim gitu, nggak selesai misalnya di periode Jokowi atau bahkan kalau terpilih Pak Prabowo gitu, mungkin dilanjutkan setelahnya gitu. Nah, apakah kita akan punya komitmen yang sama dari pemerintah untuk pemerataan ini gitu? Karena kalau kita lihat as of now kondisinya itu aktivitas ekonomi Jawa dan Sumatera itu sekitar 80% dari seluruh Indonesia gitu. Tentu pemerataan sangat dibutuhkan gitu. Tapi apakah punya komitmen dari seluruh stakeholders yang relevan ke arah situ gitu? Bahkan belakangan kita aja udah mendengar berita pindah ke IKN belum, misalnya DPR udah nggak mau pindah gitu, mengajukan ibu kota legislasi yang
ya.
Sebetulnya nggak bikin lebih nggak efisien gitu. Kenapa kita punya ibu kota legislasi sendiri? But anyways, memang yang gue ingin highlight adalah ini potensinya besar, tapi komitmen dan effort yang dibutuhkan, fokus yang dibutuhkan juga besar gitu. Kalau berhasil, dampaknya cukup besar, cukup signifikan untuk melakukan pemerataan, karena tanpa ada pemindahan yang terjadi secara fisik, ini kan kita udah lihat dari beberapa pemerintahan sebelumnya coba bangun infrastruktur, coba bangun bandara, port segala macam. Kalau aktivitasnya nggak ada di situ, orang juga nggak akan traveling ke sana gitu. Jadi pemerintahan ke situ hopefully nanti akan ada spesialisasi yang lain. Contoh misalnya apakah pemerintahan di situ, pusat finansial di Jakarta misalnya seperti New York DC, atau ada kota lain misalnya yang tumbuh jadi region untuk edukasi, pusat industri segala macam, ini yang remains to be seen gitu. Tapi ini adalah step in the right direction.
Berarti ya itu satu-satunya untuk adanya pemerataan ya. Karena kan kalau sananya pertanyaannya kenapa abis itu kok turun gitu, sebenarnya yang salah juga bukan daya belinya ya Mbak Esa ya.
Iya,
karena daya beli kan ada tolak ukurnya, masing-masing ada batasnya ya.
Iya, memang harus mau gak mau kalau mau kayak mungkin merata ya memang harus dibuat ada pusat-pusat pertumbuhan baru ya. Karena kalau enggak Jakarta lagi mungkin Surabaya, Medan itu kan hanya terbatas di itu saja. Sementara di sini sudah begitu banyak sesak oleh masalah juga. Sementara di yang lain enggak kekeringan soal sumber-sumber pertumbuhan juga. Jadi memang harus dibagi rata, ini tugasnya pemerintah nih memang banyak ya.
Pemerintah ya, dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mau pilkada juga tahun ini gitu ya. Yang baru-baru ya, mudah-mudahan ada terobosan baru, karena kita kepengen tuh ngelihat pertumbuhan ekonomi bukan hanya tumbuh occasional aja, kayak okay, lebaran pasti karena orang pada mudik, pada pergi ke tempat wisata di daerahnya, dan kemudian itu udah pasti deh,
rame,
udah pasti itu engine pertumbuhannya semuanya kayaknya jual apapun pasti bakalan laku. Nah, kita kepengen sebenarnya itu lumayan sustain, jadi kayak daya tawarnya ada, orang ada alasan untuk kesana gitu ya. Bisa gak sih Mas Rifki? Bisa, tapi mungkin lama ya proses ini ya?
Mungkin lama, tapi mungkin yang gue pengen highlight adalah satu, itu yang bikin kita berbeda dari negara-negara lain itu kita punya otonomi daerah. Dengan berbagai macam aspek positifnya, tentu ada berbagai tantangan yang juga muncul dari otonomi daerah. di mana otonomi daerah itu kemudian membatasi kira-kira sejauh mana pemerintah pusat itu bisa mendorong shape ekonomi di daerah gitu. Contoh misalnya katakanlah begini, pemerintah pusat kalau misalnya bawa investasi ke daerah, itu kalau pemerintah daerahnya nggak setuju investasi tersebut masuk, ya nggak jadi gitu. Misalnya BKPM atau INA kemudian bawa investor dari Arab, dari Eropa gitu mau bikin pabrik, atau kalau pemerintah daerahnya nggak sepakat atau nggak setuju, nggak akan terbangun gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa ada ruang untuk pemerintah daerah itu tidak satu jalan, tidak satu visi dengan pemerintah pusat gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi isu adalah pemerintah pusat bisa mendorong sejauh-jauhnya, tetap ada limitnya gitu, seberapa mereka bisa dorong. Kalau pemerintah daerah tidak punya visi untuk membangun daerahnya memiliki keunggulan tertentu, ini juga akan menjadi tantangan yang sangat sulit. Dan kemudian juga kita tahu misalnya kita ditanya mau pindah ke daerah, pasti pertanyaan kita adalah paling nggak yang paling minimum infrastrukturnya paling nggak jauh-jauh banget dengan Jakarta gitu. Kalau tiba-tiba kita pindah ke sana listrik nggak stabil, jalanan ini juga belum teraspal semua, tentu kita akan reluctant gitu. Nah, paling nggak infrastrukturnya ini pemerintah pusat udah coba bangun gitu. Tinggal ini di pick up oleh pemerintah daerah dan bagaimana kemudian semuanya memikirkan ini pada level yang nggak hanya jangka 5 tahunan untuk pemilu berikutnya, tapi 10, 20, 30 tahun lagi. Karena biasanya nggak hanya di pusat gitu, bahkan di daerah pun sering mikirnya bangun apa yang 5 tahun lagi bisa kepilih lagi gitu. Padahal kalau jalan jembatan yang memang bermanfaat di jangka panjang, pembangunannya mungkin nggak selesai 5-10 tahun gitu. Jadi memang butuh pemikiran atau visi dan political willingness untuk kemudian ke arah situ.
Setuju sih ya. Jangan sampai nanti setiap daerah hanya butuh pemudik untuk engine.
Dan jangan lupa ya bahwa pembangunan daerah juga harus mempertimbangkan potensi mereka sendiri ya. Ada yang sumber ikan, ada yang sumber padi, itu kan bisa menjadi investasi juga. Nggak harus investasi tuh yang mungkin pabrik-pabrik besar juga gitu ya.
Yang simpel-simpel yang UMKM bikin dan kerjain gitu ya. Penetrasi pasarnya mungkin bisa diperhatikan juga gitu. Sehingga terekspos nih dan tereksplor juga nih apa yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi bukan cuma kayak, wah pas waktunya mudik, wah daerah gue bakal boom nih. Tapi abis setelah selesai mudiknya, ya gitu-gitu aja gitu ya. Ini PR kita bersama ya Sobat Cuan. Mungkin Sobat Cuan yang hari ini mudik, ayolah larisin semua pedagang di sana. Biar perekonomiannya ikut tumbuh juga gitu ya. Dan ada pemerataan karena jumlah uang beredarnya juga merata di mana-mana ya. Mas Cliff, thank you banget.
Thank you.
Sudah hadir di Koneksi. Jangan bosan-bosan. Mudah-mudahan tidak bosan.
Thank you. Ditunggu undangan berikutnya.
Siap. Mbak Esa, thank you ya. Terima kasih.
Dan juga, Pak Arvi.
Sobat Cuan, terima kasih banyak udah dengerin konten kita hari ini. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di aplikasi Spotify, Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Thank you Sobat Cuan. Maria pamit.
Saya Rifki.
Esa pamit.
Bye-bye.
Bye.